mbango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami Nanzila Yamasini. Bui Bolamu pe Poko Ilamu na Lina Kanabisuli Nemeli Sango na Lokuta la Lingala Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Na Sango Yamu Kilia Leloto Kolobela. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli. Ekolo Congo démocratique azali kokoba masolo ya minene topé Ituri na bana ba Ituri pe Basimba Mandoki Banso akebisi bango ete mbula matari ekobundisa bango makasi soki bandimi kosukisa bitumba bya bango te.
En tant qu'autorité na mboka oyo tokoki kotika te soki tozali na moyen et pe tozala ba moyen nyonso ke to assister na ba tuerie na ba massacre ezali kosala sans que to réagir.
Mikolomi bale mitikali yambo ete ba kelimi beko ba ekolo Congo démocratique ba puna ba kambi basika ba bingumba ba landi ba bango na ba senateur nzokande na Kinshasa ba vandi bazali kolela pambate ngumba eye lokola ekolo mobimba ezali bongo kobebisama nzela iso ekufa uto mwakala.
Nous avons dit que nous avons bien centre-ville, soit aux huit Willeri, soit aux huit 24 novembre. Mais est-ce qu'il y a un problème? Il y a guerre, il y a est. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça qui est bon? Nous sommes tous les gens qui sont là. Est-ce que ceux qui nous sont là, nous sommes là.
Na Lina Kanabiso, na Bozindo, Lelo Tokoyamba, Dr. Michel Mouvoudi, Mokambi Yamabongifito, chef de projet ya Banque Mondiale, Azalaki na Makita ma printemps, Yambala ya Tukungu Tobana Mwambe, ya Banque Mondiale, PFMI, Awa na Washington DC. Ma kambo ma emanso, toko kende na Bolaï Nango, na Mwantango, kasi yambo toko pesabino, sango na Bokuse. Sinzili to mobateli ya Cheribon Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate pona liwa ya mokeli mibeko kasi pona kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete li kambo ya Niko Kabunda lisi litinda maki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire botinda mibwango bosalamaki kulanda ekateli ya bazuzi bae basakolaki kulanda li pasoto autopsi ete Cheribon Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kinusika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ilibota ya Cheribon Okende ba kotisaki bo fundami bo suso mokolo mwa zomi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambolaki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Moderon Simba maye mataki bato baitoliwa ya Okende ministre ya kala Moderon Simba awasi motuka ya Okende yende atika maki uto sanza ya zomi eleki Cheribon Okende azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la république ya Moïse Katumbi pe ministre ya kala ya transport akutamaki akufa na masasi na nzoto na motu kawaye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu moleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongondi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite e sakoli Capitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongondi asakola ki na bamedia ete a Bika Kinde na Bitumba po amikutaki kati na bobetami manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga nde babikisaki ye. Nzoto misato ezwami na mai ya Lufira na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo pene na kilometre kama misato na Engumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya territoire dali Kalombo alobi bato tukumi bali na misato bazali komona na tekino sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mibale ba bikisami basi motoba bana banei pe babali babali masua mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwaki likama ya motele kolanda dali Kalombo. Seni misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique etiaki uto lobi loleki bisika bia kokomisa kombo ya bayeba kowelela bibonga ya baconseillers urbains baburgmestre pe balandi babango mpo na ekolo mobimba. Misala miango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza ya mitano ekoya na ngonga ya minei sima na nzanga na Kinshasa. Maponami babaconseillers urbains makosala mate mpo na Engumba Kinshasa. Kenya Airways esakoli ete ba sali bayango babali ba kangamaki huto mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mine imuliki pe ba kambi ba demia pa misalami ya bokengi me mampinga maekolo Congo Démocratique batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba sali baye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kundima po na mikanda madwana mikukisa makite. Kenya Airways elubi bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komema yango na mpepo. AFP epesi sango yango elobi de miapa e yanonite kino sika po na likambo liyango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bosalamaki na ntina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda nkama ya Amerika bazalaka na Chad mpona bitumba na badongolo meso to ba jihadiste na Sahel molobeli ya Pentagon ministere ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongwi na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongo libo ya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na mapunami na Chad omokolo mwa motoba ya sanza ya mitano ekoya. Bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lo lakala Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakolami bwa sango etali bobomi bwa bato baike na mampinga maekolo eye. Biro eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopekisami bwa bonsomi bwa misala bia bopandi sango bo singili kosukisama na kozela te bonsomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye mia ONU Marta Hurtado na biyano na ye na VOA Afrique. Mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala mia bopandi sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi. Alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanula te tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso koboma bato koleka nkama mibale na tuku mibale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso ba jihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lulaka eye Edi Isango. G20 Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo démocratique Azali Kokoba dialogue Thomas Solo Manene Nabana Borki ya Nabana ya Ituri na Basimba Mandoki ya Ituka eye Batomboki ya Mangomba Lokola Kodeko Zaire FRPI FPIC Pays Masanga ma autodéfense ya ndenge na ndenge bazali kozwa maloba. Jean-Pierre Bemba akani kozungisa kimia na Mandoki soki batobaye ba kobi kuboma batu tolanda bulayi boyango na Erikas Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba Mandoki banso loko la Kodeko Zaire FPIC FRPI mpe masanga ma autodefense nenge na ndenge mai masangisi Kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosuki sami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba njugu magi aro irumumpe mambasa pona Jean-Pierre Bemba minduki mikole la kala mingi te soki batomboki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Tulanda Jean-Pierre Bemba.
Biloko to kosili sango degré ou de force bolinga bolinga te et pour ça la manifester parce que en tout cas au niveau d'angai peut je parle au niveau avant soldat nyoso bon officier en tant qu'autorité na mboka oyo to koki kotika te soki to zali na moyen et peut to zala ba moyen nyoso que to assister na ba tuerie na ba massacre zali ko sala sans que to réagir parce que buso moko pe un jour nous allons rendre compte bo sala ki ni pas la bo stopper ma kamongana parce que vous croyez que la vie vous appartient vie à muninga ça ya bino non c'est très grave. Ça veut dire que d'ailleurs à côté à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt. Il y a côté qu'à Makamouana, il peut que bon la montée, mais parce que Makamouana, ça la wana paye cause dans les causes la même banana bino. Ma paye cause de banana bino. Ma coco d'abino. Je sais pas si on peut ça qu'on imagine bloc wana. Bon côté n'a schéma, moko, na vie, na bino, c'est enfin, pour moi, je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre Atali Mambi Maboba Teliboa Ekolo, Ezali Mawa Mingi Komono, Banaba Ituri, Koko Bakubomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengumba Bunia. Tout l'andali sous Jean-Pierre Bemba.
C'est le problème où il entre à la carte Naituri, alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut auto-exorciser Ituri. Pour le Mola Zabulu ou Azali Naituri. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mape Oyo, Ezo Salamape, Ezo Leka Awa. Barese Onayoki na Poso et Kiwana. Mais c'est terrible. Na sens qu'on dirait que vie à moto, même la vie à Nzinzi, Zaka Ndiri Mokopo la Batamoussou. Or la vie, vie à moto, Ezali sacré. Ezala la mis sur la piste, au père la mis sur la Nzab, Ezali sacré. Et na tigi koloba pe na ba na pe ba leki oyo parce que na ba groupe armé je dis makila oyo bozo tangisa awa na Ituri je suis sûr na zali nzambete mais je suis sûr que ezali ko ganga quelque part et puis je suis sûr que ba oyo baza ko tangisa makila ba ko rendre compte tôt ou tard et pas nzambe ça j'en suis sûr parce que ce n'est pas normal
ungambo na ye molobeli ya batomboki ba ko de kuba e basila ko boma mingi na Ituri alobi ete lokuta ko uta o minoko mia batomboki lokosalisa soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki to bandi ko sala lokuta e ko sunga biso te batu ya autodefense ba sali première attaque na bango c'était avant hier hier DPC to pesi ordre na ba element biso ba répliquer te lobby kaka batu ya autodefense ko uta village che ba bandi ko beta masasi ko uta che a direction ya groupement Bodo kaka na secteur ya Walendu tat ce qui s'est passé aujourd'hui batu ya autodefense premièrement to moni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby batu na biso ba sali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé qu'il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a un peu de temps,
Jean-Pierre Bemba, na lipingali ya bayi mbula matari baye, batinda maki awa o etuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Bokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya etat de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo engumba Bunia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa. Erika Smwisi Bunia Pona Lulaka l'Amerika.
Mikolo mibale mitikali yambo eti bakeli mibeko ya bituka bapuna bakambi basika ya bindunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa bavandi bazali kozela ete bayeba kuponama batala yambo ndenge nzela ebebisami tolanda sango yango na bulai na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Mpona kotambola na babalabala mingi ya Kinshasa esengeli kobimisa makasi manso na mituka na ba moto mpe batu bazali koleka na mpasi mabulu potopoto mayi etondi na banzela lokola na avenue Kabombare kobanda nzela enene na kombo ya Kasavubu kino na Bon Marché bakisa lisusu Kabinda Bokasa Kasai ndambu ya Flambo pe bongo na bongo na babalabala misusu soki mbula ebeti ebaluki lokola maziba lokola nzela ya Triomphal wileri pe misusu bayi Kinshasa bazali komi tuna nini esali ete enguma ekoma na lolenge eye lokola basundoli yango kaka boye tozwaki maloba mabayike na bafandi ba engumba mokondi ya ekolo Congo Demokratike
don nzela pso muto oti tchango mpo kende bien centre-ville soit ozwi wileri soit ozwi 24 novembre toyebi te eske eza probleme ya guerre kaka ya este eske yango mutu ezosaki mbongo nyonso ekende kuna eske basuki donc calcule mosu yabongisi ya nzela eza te soit toza na basimantere ebele bota kaka banzela nyonso ekoma na beton armé soki deja na bagudron ezosimba te mpo ngai nalandaka na télévision dg ya de voirie drainage alobiki na systeme na bango ya sika baonotinda bainspecteur na banzela nyonso na chaque commune nzela nzela baetalaka place nini oyo nzela esalimo libulu place nini fo mpo babongisaka deja avant mai
ebele mpe bazali kosenga na bakambi basika baye bakoponama na mikolo mizali koya koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe engumba mokondi koleka boye mwamangomba bapolitiki mabango na ntina ete engumba elata elamba ya sika kasi te elongi ya parent pauvre to ya moboti ya mobola te pamba te Kinshasa ezali talatala ya ekolo Congo Demokratiki tolanda lisusu bayike bafandi ya Kinshasa
bakambi ya sika oyo baokota mpona bakonza mboka na biso balanda badesizio ya baparti te balanda nde susi ya peuple basala mpona peuple ekende liboso batelela biso likambo banzela bashofer baokuma nde balingi banzela ango mpeza na oyo ya kobeba Kinshasa ezata na nzela moko te oyo eza praticable biso particulièrement na barumbu awa aveni na biso principal esalaka kokota commune na biso Kabombar eza impraticable na nivo moko nayebi te so tosala ndeni
na mikolo milekaki totunaki motuna na moko na bakeli mibeko ya engumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Mayibazi Luanga likolo lya banzela mpe biloko biyike ya engumba mokonzi ye atalisaki ete manso mazali kosalema na ntina ya kobongisa engumba mokonzi ya ekolo na mai matali ba infrastructure to biloko bitongama mpe atangi ndambu banzela eye esi esalemi na Ngaliema mpe na bakomune misusu kasi akanisi ete mikakatano mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya toyoka Dieu Merci Mayibazi Luanga
Otunga ba infrastructure de base ya canalisation de l'ouvrage ya drainage mingi salama kiti kangale mwana kuzuna ro par exemple okomona ke aveni boucle de ya otube garcia combata esalami aveni nzolana esalami na ba drainage na yango aveni ba general basuki ezowuta ozone ezobima ti na nini na niveau ya nzola nde ezosalama aveni lui oyo ezobima na niveau ya kaluka oyo ezodesenclave ezoredi commune na biso ya selemba ona commune ya ngalema donc ya beaucoup de choses sont mais il faut reconnaître que besoin ya ba infrastructure de base na niveau ya Kinshasa eza vraiment makasi sokotali lelo bakomine oyo eza na sense okomona ke baveni ya minene wana bashaba nyonso ekomi lelo betone tousa donc je pense que défi eza makasi eza que il faut dynamique wana au chef de l'état mokonzi ya mboka bandaki il faut s'accélérer davantage de naza sur eza élément essentiel donc na niveau ya commune angalema naza sur que ndenge nga moko nasali constat na évolution makambo évolue makasi mais besoin eza toujours immense il faudra toujours aller toujours dans le sens ya kocontinue toujours bamisala wana des grands travaux.
Bayi Kinshasa basengi bongo na bakambi baye tukampe engumba kotia mpenza politique ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kobongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi pamba te kozanga banzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato bamobulu mpoete basala biyoma na bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangu elinaka na biso na bozindo tolanda.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tozali na esengo koyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi tozali awa na Washington DC na nzela ya digital ya printemps ya FMI Fonds Monetaire International na Banque Mondiale donc tozui epe pour tout le bela makambo mwa mingi mbote mwana mboka Dr. Michel Mvudi
mbote papa edi boza bien
toza merci toza malamo
merci beaucoup
toebi osala kana yo deja na Banque Mondiale toloba awa na mbala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ekolo Congo démocratique tupela mbambo kamsu po salaka.
Alors merci d'abord à invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso lelo soki otali ba mortalité ko ba mama kokufa toza na ba indicateur zone ki sa que na Congo na biso bana ba mama bazo kufa bele parce que ba service de santé a biso ezamala moté ok hôpital ki sezate ok hôpital ozozwa baminganga ya malamute au ki hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance ele ki surtout na ba docteur ozana mboka na ville au ki kozwa centre de santé pene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na nzela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors les lotes yeko solola nenge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, aux hommes na Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Et c'est ngil ki mutu nyonso tout azala na kisi azala na ba soins nenge za alingi et Salem. Donc toi pour na kota la ningi nini tozo kende na programme wana, est-ce que biloko ezo kende bien, est-ce que ya biloko ya kubongisa nini toki ko sala malamu pour population na biso azwa santé ma.
Tango bibongo za ba mama na nzela ya maternité tope na kobota na bango to na ba mama kaka en général.
Non, kobota principalement. OK, généralement bazo kufa mingi parce que mutu nyoso tout ce qui est malade ya kena hôpital azuki sida ce qui moyens alité akobikate. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans. Donc les population to benga ngona na santé publique population fragile. Bango bazo ko febele et ba chiffres zo la ki sakietoza parmi ba pays on a problème on a ezali nanu. Donc il faut to changer mon modèle ya biso sala musala.
Kasi gouvernement ya ekolo Congo démocratique et c'est lobby ya mokonzi mboka lobby yango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona avenga ngo couverture
sanitaire
universelle to pe ko pesa ba tenyo so lisali si ya minganga puis ba lobby par exemple maternité komi au
félé
makambo nande yango lingo sala yo za na bank mondial yango de mo pesa maboko
d'abord il faut ko féliciter initiative wana OK za mbale les bosso to moni na pays to lancer initiative et ils ont qu'une des sens ya ko développer accès aux soins, ça veut dire que ba mama ba banda ko za na problème ba accès financier té so ki mama ayé boyé a boté on est déjà bien et puis ya liboso il faut que le bango l'état pe a tiembongo na ye to bandi na Kinshasa gouvernement congolais a pesé 42 millions pour na ko sala déjà programme wana ya accès aux soins la gratuité na ville ya Kinshasa mais ndenge ozo ye ba de ko dit RDC za 26 provinces za Kinshasa té on a ça problème à Liboso. Problème à Bibale, c'est la qualité des soins. Au moins, il faut qu'il y ait un hôpital à foutité. Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut que Munganga ait une capacité à bien, à yebi Moussala na bien. Il faut que si Kakobote ait une capacité à bien. Vous comprenez. Donc, maintenant, il effort tout ça, na ba konzi ya mboka, eza, nini to kiko améliorer, nanu, couverture ba province mosusu pe ezo programme wana naza na esengwa koyebisa yo que grâce à financement à banque mondiale gouvernement a checki programme na Kinshasa mais lelo toza na 11 provinces au total et tobakisi na grâce à financement ya banque mondiale mais en dehors de ça tous autres sala pe ba effort pour ezala ba kisi ezala ba soins ya qualité parce que eloko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezaka ka ba komi mais il faut que kobota wana et ça la mana ba condition moko requise
et ça a mis déjà na ba province nini pour kongweza na ba police pour province 26 yezola 11
alors na kokiko tangango donc toza bon na Kinshasa OK oza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu toza na Nord Kivu eza Goma toza na province ya Chwapa Boende province ya Mongala Lisala Sudubangi eza province ya eza province Sudubangi et puis chef lieu Gemena voilà donc wana ndi ba province wana tokiko to
bon ba mususu etikali
alors bon mususu etikali to lobakango eza la ka progressivement selon bongo bozanango parce que ceux qui ont lingio tia programme et si kanyonso mbalamoko il faut au talana no est-ce que ozan espace financier est-ce que ozan mbongo ko salango ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser les sous mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ceux qui tozo loba couverture santé universelle un de quoi dit il faut koyo ba ke zakaka ba mama na bana te eza muntu nyonso tu ba papa pe ba tu ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté banque mondiale déjà grâce à biso moko to soutenir gouvernement to couvrir presque moitié pays maintenant tozo benga ba partenaire mosusu union européenne ba to USAID global fund OMS pour bango pe bazwa mbongo na bango to tia esika eza priorité ya chef de l'état ya chef amboka donc ezan de effort na tozo sala sikoyo
kasini ni sa ami déjà pour ata bazolo bango bon président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà kole 5 ans continue mandat mi balé mais kalate ya to kipe ba mwasi musu kutaza ki ni infirmière akikobo ta bo ba lokwa zaki na mbongo ti akufi ni vrai ni zo sali mapenza
pour ya yala pour aller là d'abord il faut qu'on voit que to sa l'évaluation tozo mona ke ezana ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te c'est l'état zo futa bango mais entre l'état bango bazo senga mongo pe batu donc ça veut dire il faut qu'on communique davantage pour population aye bakue ce qui na ke na centre na ko futa te parce que za batu moko bazaka boye oyebi ke za gratuit mais entre l'état azo senga yo mongo ça c'est le premier problème deuxième problème tu remarquer que surtout côté akisi na matériel il faut qu'on bakisa parce que munganga ce que ye okopé sa mbongo po afficheté okopé sa mbongo po loko te mais soki azana pareil o esengeli loko l'échographe soki azana ngote akopé ses ordonnances okende ko sa lango esika mais soki okume kuna ba faut ko futa donc tozo comprendre que il faut to tia moi appui consistant côté ba matériel laboratoire ba mutu mususu ezo amité na programme tozo sa lango mais ça ba amélioration et évaluation mon et montrer que non c'est vrai, les loba mama bazo futate, mais il faut tous faire l'effort pour examiner mon sous soupe bando ko futate. Tu as un problème avec ça. Maintenant, Oyebi, Kinshasa a 15 millions d'habitants, non 17,2 millions d'habitants, et a pratiquement plus de 30 zones de santé. Et ça la kanaba structure nyo sur Kinshasa, et ça na programme wanate. Parce que ça ba mususu to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to ki ko supporter maternité soki ozana ma condition est réunie il faut d'abord to ti ma condition wana ce qui fait que parfois il y a des maternités ezaka na kisasa wana mais ba mama bazo futa mais travail mosala tozo sala na ministère de la santé biso partenaire tozo landa vision wana parce que il faut biso partenaire to tozala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services mais pour na lelo na ba province wana na IPCO. En tout cas, babama bazo futa directement mbongo te soki alingia bota, mais il faut kokende un peu plus en profondeur.
Obiza ka yakobota te, lobi peza pe na bamusu na bampaka na bamusu na batuni en couverture.
Toki tozo to bandi na bamama, bazana zemi na bana. Mais soki lobi couverture sanitaire universelle. On a universel les overline, mutunyo sotu. Vous comprendre. Mais pour na kokoma na batunyo sotu, il faut mbongo. Alors tozo bakisa étape par étape. Tous allés dans ma maman bazo na bazana bazemi après tout les canabana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
Ezalaki docteur Michel Mouvoudi ya Banque Mondiale. Na sango na biso ya lelo tolobaki ete Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre ya bobateli ekolo, azali na Ituri na masolo na basimba mandoki, akebisi bango ete mbula matari ekobeta bango soki bandimi kotika bitumba te. Matondo mingi na bino boso balandaki biso, matondo mingi pe na Nelson Lopes, na Sim Lumami basungaki biso nzela ya masini. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.